man patinka.
Vasaros studija.
Tišina ko sidro veže mrak u meni polako kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme. Do zore je ostao još koji sat, a vani nemir ko da je rat. Oblačim kaput i odlazim da sve zaboravim. I opet Dunavom plove brodovi, a ti više za mene ne brini. Kolišće sam, vjetar me raznosi, bukovi umiru sami.
Labai diena, brangus FM 99 klausytojai, prie mikrofono Eglė. Vasaros studijoje šiandieną skamba daug gražios egzotiškos muzikos, egzotiškos kalbos ir tikrai tai yra tas kraštas, Kroatija, nes kroatų kalba šiuo metu skamba muzika čia FM 99 eteryje. Tai yra ta šalis, kuri kasmet sulaukia daugybės keliautojų, turistų, lankytojų ir grįžtančių į savo gimtosius kraštus su ko gero pačiais gražiausiais prisiminimais, bet yra tokių žmonių, kurie ne tik keliauja po savo gimtą kraštą, keliauja po margąjį pasaulį ir ne tik atkeliauja, bet dar ir kitiem keliauti padeda. FM 99 studijoje šiandien vieši du svečiai, iš tiesų be galo džiaugiuosi, kad galiu su jais pasisveikinti čia radio eteryje ir tai yra mano bičiuliai, tikrai neslėpsiu, tai yra Egidijus Citkevičius ir Mario Močič. Sveiki gyvi vaikinai. Hello, Mario.
Sveiki, sveiki visi klausytojai.
Taip, ir šiandieną, jeigu mes kalbėtume apie šios dienos mūsų svečius, tai yra kelionių vadovai, žmonės, kurie rūpinasi kitų žmonių kelionėmis, kad jos būtų gražios, šviesios, įsimintinos. Jeigu kalbėtume taip trumpai, norėčiau pristatyti Mario. Tai Mario baigęs turizmo studijas Kroatijoje, jis gyveno Dubajuje, 6 metus praleido Floridoje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Daugybę metų jis vadovavo prabangiems restoranams, įvairių kruizinių laivų kompanijose. Na, o šiuo metu dirba kelionių vadovu amerikiečių kompanijai Baltijos regione. 2 metus beje Mario gyvena ir Lietuvoje. Na, ir antradienį visai štai neseniai sugrįžo pirmuoju po karantino organizuotų skrydžių iš Kroatijos į Lietuvą. Egidijus taip pat yra kelionių vadovas, jis apkeliavęs, nežinau, Egidijau, patvirtinsi ar paneigsi, bet tikrai labai didelę dalį pasaulio. Ir taip pat ir ne tik su turistais, bet Egidijus ir savo dainomis, savo muziką, fortepiono garsais džiugino pasaulyje daug žmonių. Tikrai labai labai smagu jūs matyti. Egidijus beje šiandien padės mums pavertė jau, Egidijau, galėsiu tikėtis tavo pagalbos, ar ne?
Žinoma, aš manau, kad įdomiausia bus pašnekovas mūsų svečias Mario, dėl to aš užimsiu vertėjo funkciją.
Taip, iš tiesų. Tai aš ir norėčiau gal pirmiausiai klausti Mario tuomet. Štai Mario, pačiu pirmu skrydžiu organizuotu iš Kroatijos parskrito į Lietuvą, iš Splito miesto. Tai aš labai noriu klausti, štai situacija iš tiesų jau stipriai pasikeitusi. Tai ar ta kelionė buvo kitokia? Kokie įspūdžiai kelionės į Lietuvą?
Mario came back on the first organized flight from Croatia, city of Split, to Lithuania after quarantine, and the situation has changed quite dramatically. How was the trip? Was the trip different?
Well, to be honest, it was very, very different. First of all, airports are super empty. You cannot even buy nothing. All restaurant, everything is closed. It's like ghost city, like on airports. You have only machines, self-service machines, where you can buy water or coffee. Also, very, very few flights. So quite... unexpected and kind of scary situation, because I never seen, you know, empty airport in my life, and I've been all over the world, so this was quite different, yeah. But to be honest, you know, flight from Riga was quite full, it's packed, so to Vilnius, that also surprised me. There was no need for, you know, social distance on that flight, you know, since it was packed.
Mm-hmm.
Kelionė ir pati situacija, žinoma, yra labai keista. Oro uostuose jausmas yra tarytum būtum kažkur vaiduoklio mieste. Yra tik tai visi restoranai uždaryti, visos paslaugos nieko nenusipirksi, yra tik tai tave aptarnaujančios mašinos, automatai. Ir žinoma, kitokia patirtis ir buvo kitoks skrydis, pavyzdžiui, iš Rygos skrido Mario pripildytų lėktuvu, tuo metu, kai prieš lipant į lėktuvą buvo tam tikros saugumo priemonės imamosis dėl karantino, tačiau lėktuvą įlipus, staiga visi sėdėjo vienas prie kito.
Aha, ir perpildytas lėktuvas buvo,
ne? It was a full flight, overfull.
Žmonės pasilgė kelionį, iš tikrųjų, tai kelionė pati į Lietuvą štai tokia, o Kroatija, tai yra ta šalis, kuri pilna turistų, nuolat ten šurmuliuoja ir aš puikiai pamenu, kai mes prieš gerus metus kalbėjome, tai Mario pasakojo, kad jeigu nori atvykti vasarą, tiesiog va taip ekspromptu atvyksti į Kroatiją ir nori apsigyventi, tai tikrai nerasi kur apsistoti, nes turistų labai daug. Kaip, kokia situacija dabar ten?
Mario, Croatia is a country which always welcomes the amazing amounts of the people and as you talked one year ago, if you are just spontaneously going into Croatia, arriving, you probably wouldn't find the spot place for accommodation. How is the situation nowadays?
Nowadays, unfortunately, like I guess in any country, but as we talk about Croatia, as it's a very, very touristic country, it's not good. It's very, very bad. So bookings are very low. Usually people before you need to, book in advance 1 year. Now these days, July, August, it's really, really empty and there is not that many bookings, right? But now we open borders, right, 2 weeks back and then every day like 50,000, 60,000 tourists are entering the country, right? So that's why we are already facing some spikes in numbers of coronavirus, which was to be expected when you open borders, right? So. But unfortunately, this season will not be as regular seasons in Croatia, definitely. Mm-hmm.
Žinoma, kalbant apie įprastinį sezoną, šis sezonas nebus įprastinis. Mes atidarėme prieš 2 savaites, Kroatija atidarė sienas su kitomis šalimis. Ir žinoma, prieš tai reikėdavo užsisakyti, sakykime, apgyvendinimą prieš metus. Dabar, aišku, užsakymų skaičiai visiškai nebe tokie. Ir kadangi atidarėme sienas, tai mes turime tas pirmas adatėles koronaviruso, nes to galima buvo tikėtis, kada vėl atidarai sienas.
Mm-hmm. Mario, 2 metus jau gyvena Lietuvoje, bet jo šeima gyvena ko gero Kroatijoje, ar ne, artimieji.
Mario, you've been living in Lithuania for 2 years, but relatives, family are back there in Croatia, aren't they?
Yes, that's true. Well, you know, like, to be honest, my life, it's quite, like, I call it, like, gypsy style of life. So, when I see suitcases, I already feel, you know, dizzy. I left my home country when I was 80, right, to United States. And my family always lived in a few places. So my brother and sister, they're in Germany. Mother and father, they're in Croatia. And I'm here in Lithuania, so go think of it, you know. Also, it's, you know, like it's very, very hard when your heart is split into pieces, you know. And you know that physically you cannot be at all these places. And you'd like to see them. But thanks God, you know, with this technology these days, WhatsApp, a camera, and it's enough.
Mario pasakojo, namus jisai paliko 18 metų ir savo gyvenimo būdą apibūdintų kaip čigono. Sako, kai jau pasižiūriu į lagaminą, jau man galva sukasi ir svaigsta. Iš tiesų, sako, yra ganėtinai sunku, kada yra tavo širdis padalinta į 2 dalis. Tėvai yra Kroatijoje, brolis su seserimi gyvena Vokietijoje. O, sako Mario, o aš Lietuvoje, tai patys pagalvokite.
Apie Kroatiją papasakojo Mario, kad situacija stipriai pasikytusi, o kaip jo šeima išgyvena tą laiką, nes, na, tai yra turistinė šalis, kaip bebūtų. Tėvai likę tenai ir ko gero ir irgi turizmo nemažai jų gyvenime, ar ne, tai kaip išgyvena tą laiką?
Nevertheless, as we talk about Croatia as a touristic place, touristic region, your parents were there, over there and surviving quarantine period and being used to the so much tourism and it does actually influence their life. How did they get through? How was their period during the quarantine? Without tourism, an example.
parents, you know, like they are retired, so they take care of their, you know, garden and occupy their time with you know, simple stuff. But it was very hard because my situation particularly, it's not easy because my one house, it's in let's say one district, and another house where parents live it belongs to another district. So basically they were not allowed even to cross to another district. Only who had permission from the doctor, or, you know, like you have a confirmation from the doctor that you have appointment, then you were allowed to leave your district. But basically it was not easy at all, you know, like, because police was everywhere, so they kept really, really a real quarantine, you know, so unnecessary even walks outside, they were not, you know, like suggested, etc. So, but they handle very well their coronavirus in Croatia. I don't know, I guess we are very disciplined people because we went through the war and all that stuff, so, you know, getting kind of some rules and regulations, it was not hard to accept. But now they got too relaxed, and then already we can see not good news. So
periodas ganėtinai buvo sudėtingas, kadangi Mario tėvai turi dviejus namus, vienas yra šalia jūros, o kitas yra 25 kilometrai nuo jūros kranto, ir kada karantinas prasidėjo, policija visą tai ėmė į savo rankas labai griežtai, ir netgi tą atstumą nuo vieno namo iki kito jie negalėjo pasiekti, buvo uždaryti keliai ir jie negalėjo tiesiog nuvažiuoti nuo vieno namo iki kito. Tai buvo ganėtinai griežtai, bet sako Mario, mes ganėtinai esame disciplinuota tauta. Tikriausiai mūsų klausytojai ir visi žinome, ar ne, kad Kroatijos-Serbijos karas vyko iki 99 metų, tai turbūt vat su tuo susiję jų disciplinuotumas, klausimas ir ta tvarka, ir dėl to jie ganėtinai puikiai susidorojo su karantinu, nors tai nebuvo žinoma irgi lengva. Netgi, aišku, nereikalingi pasivaikščiojimai buvo draudžiami, o kad galėtumei pasiekti, žodžiu, nuo vieno taško iki kito taško, turėjai bent minimum turėti gydytojo leidimą.
Na, tai iš tiesų tokios taisyklės griežtos, čia ne tik mes gyvename tokiom griežtom sąlygom, bet ko gero, kad visas pasaulis ir net ir Kroatija, kur atrodytų saulė šviečia iš tiesus metus, ir oras atrodo turėtų būti kitoks, ir vanduo, ir gera nuotaika, bet ten taip pat niekur žmonės nuo to nepabėgo. Bet Mario tokia mintį pasakė ir negali jos užmiršti, kad kai pasižiūri į lagaminus, tai jau turbūt tas jausmas, kad atėjo laikas keliauti. Ar tai yra tas jausmas prigimtinis, tas noras keliauti, noras pamatyti, neužsidarimas vienoje vietoje? Ar tai yra asmeninės tokio žmogaus savybės, ar tiesiog, na, toks gyvenimo būdas, gyvenimas privertė, toks tiesiog gyvenimo kelias?
Mario, how would you describe your desire for traveling? Is it innate? Is it from the birth? Or is it the circumstances of the life? As you mentioned, looking at the suitcase nowadays, probably when you look at it, it's time for the action, it's time for moving on.
Tai ne tik pomėgis, ar ne? Nes yra žmonių, kurie pomėgi, tai yra tiesiog pomėgis, bet tai tapo ir darbu, tai gyvenimo būdas, kas tai?
Traveling is normally the hobby. It's something that you like, but it became your lifestyle, it became your job. Is it naturally that came from the birth, or is it over the lifetime?
I can say, like, from three of us kids, you know, from my brother and sister, I'm the wild one, or the strangest one when it comes to that. So for me, like, traveling actually was always a dream, right? But to be honest, you know, like, it's expensive, right, to travel, especially if you want to go to Hawaii, if you want to go to Alaska, or whatever. I traveled the entire United States and all over. So if you look at how much just cost a flight ticket, right, to Hawaii, it's expensive. So I came with a solution. I combined a job with a cruise industry, right, where I worked. So it was basically like free traveling and work. And once you step into that you know, kind of industry, you become addicted, and then it's like it's for you, it's normal. You just, like, you kind of when you complete one phase, let's say with United States, when I've been all over, I wanted to go to Dubai, and then I lived in Emirates for 3 years. When I finished with Emirates, I wanted to do great rivers of Europe and etc. And now I'm here in Baltic countries. So it's kind of it's a lifestyle, but there is huge price to pay, right? You're always away from your family, but this is the way how it is, as long as everybody's healthy and happy. You know, it's fine.
Marija sako, vis dėlto šeimoje aš buvau tas keistas ir laukinukas, toks laukinis buvau ir visada buvo mano svajonė keliauti, bet pripažinkime, jog keliavimas yra brangu. Jeigu galvotumėte vien apie skrydžių bilietus į Aliaską, į Hawaii, Marija visas Jungtinės valstijas yra apkeliavęs, tai tiesiog natūraliai kombinacija gavosi, kad jis pradėjo dirbti turizmo industrijoje, taip dirbti, keliauti ir taip tampi priklausomu nuo to. Tai iš vienos fazės pereini į kitą fazę, tai yra po Jungtinių valstijų, nuvyko į Emiratus, Dubajuje gyveno, paskui susidomėjo didžiosiomis Europos upėmis, ten plaukėjo keletą metų ir galbūt apibendrintai, Mario, taip mini, kad vis dėlto, kad ir kokie būtų tavo pomėgiai, keliavimas ir įdirbis šitoj industrijoj, didžioji kaina, kurią tu moki, irgi yra.
Tai yra ta kaina įsivardijo, kad esi toli nuo savo artimųjų, ar
būtent,
ne? Egidijau, tas pats klausimas ir pačiam, ar tas noras keliauti ir tas žiūrėjai, kai lagaminas jau pradeda tau baksnoti, ne tu baksnoti per štai lagaminą, bet jau lagaminas tau. Irgi tai yra... Kas tai yra?
Žinoma, aš asmeniškai tą patį pasakyčiau, ką ir Mario, galbūt eglutę klausytam aš pasakyčiau taip, kaip gidai šiandien gyvena, ar ne? Mm-hmm. Ir jeigu priartinant prie to, va, žiūrint į tą lagaminą padėtą ir nenaudojama, kuris mes su kolegomis gidais kalbame tarptautiniu mastu, iš tiesų turizmas šiemet yra užsidaręs ir labai daug gidų nesitiki, kad ir kitais metais nebus daugiau nei pusę skaičių įprastų. Dėl to tas geografinis, geografijos to veiksmo prasme, tai yra psichologiškai gal vienas sudėtingiausių dalykų mūsų profesijos, mūsų industrijos žmonėms, ypatingai gidams, nes, na, sakykime, kelionių agentūroje dirbantis žmogus, jis kitaip jaučiasi. Tačiau mums, iš tiesų pripratusiems prie nuolatinių vaizdų besikeičiamumo, nuolatinis susitikimas su žmonėmis, kas yra žinoma nuotaikinga, ir labai, labai prie hobio, sakykime, galima pritraukti šią mūsų veiklą, profesiją, užsiemimą, kaip be pavadintum. Tačiau dabar, šiuo metu, mums geografinis taškas yra labai apribotas ir dėl to žiūrėjimas tik į lagaminą, vat, lieka.
Tik žiūrėjimas į lagaminą. Na, šiek tiek gal pakeliauti galima, bet dabar jau tas profesinės taškas, tas jau linksta daugiau link to hobio, ar ne? Nes turizmas iš tiesų sustojas.
Taip, iš tiesų to negatyvo eglutė yra labai daug ir aš manau, kad mūsų klausytojai ir apskritai žmonės ne tik Lietuvoje, visoje pasaulyje sekdami žinias, jų yra daug informacijos internete ir taip toliau, tačiau šiandien galbūt mes pasidalintume Mario, vėlgi galėsim paklausti Mario, tačiau pasidomint, ar ne, ir pakalbant apie tai, ką televizija neskelbė, ko žmonės internete negali paklausyti, tai mes iš pirmų lūpų galime pasakyti, jog, vat pavyzdžiui, vakar tiesiog su kolegomis iš Estijos kalbėjome, tai gidai iš tiesų ieško naujų darbų, 20% yra jau oficiali informacija, kuri Estijoje paskelbta, tai spėjau dar iki Lietuvos netėjo, nes yra tik tai estų kalba, tai 20% visiškai keičia profesiją šiai dienai, kadangi, kaip minėjau, šiemet jau nesitikima nieko, jokių veiksmų turizme konkrečių, o kitais metais 50% ar net mažiau, sakykime, atvykstamojo turizmo. Tai yra oficiali informacija, nes apie 35% gidų yra praradę visiškai 100% savo pajamų šaltinio, apie 7% gidų Pabaltyje yra panašus labai skaičiai, kadangi Lietuva, Estija, Latvija yra labai panašu, tai vėlgi praradę savo 80% visų pajamų, tai kadangi dauguma gidų vis tiek vykdo kažkokią veiklą, kadangi mūsų regione yra sezoninis darbas, tai reiškia, kad maždaug pusę metų mes turime darbus kaip gidai ir dauguma užsiema kitomis veiklomis, tai yra edukatoriai, mokytojai, dėsto fakultetuose, universitetuose, vertimus daro, dirba kelionių agentūrose, galbūt truputėlį netradiciškai pasakant, kad nebūtų tas sausas iš lapo procentinė išraiška ar dar kažkas, tai iš tikrųjų dauguma gidų galvoja persiorientuoti netgi specialybėse, va tokia situacija, kadangi darbas yra, kaip žinia, labai nuotaikingas, jis labai įdomus, labai turbulentiškas, jeigu taip galiu išsireikšti, ir gidai, jie yra ganėtinai veržlų žmonės ir jie visada pozityvus, iš tiesų visi kolegos lieka pozityvus, mes į priekį einame visada. Ir dauguma pagalvojo šiemet, vat, kad yra tas laikas visų pirma, jeigu tu sugebi atsisėsti ir atsipalaiduoti. Aišku, su šeima, prisiminti draugus, taip, visus tai, ką mes, sakykime, dauguma 15-18 metų neturėjome galimybės vasarą daryti, taip, tai yra ši vasara, o visų antra labai realistiškai dauguma gidų galvoja kelionių vadovų ir tiesiog eina netgi į universitetą, aplikuoja dar kas spėja šiemet rudenį dėl to, kad, na, planą A turime ar ne, bet šiai situacijai susiklošius, plano B. Tai vat, kaip mūsų viena kolegė iš Kroatijos sako, tu šioje profesijoje kaip paukštelis kiaušinių viename lizde nelaikai.
Na štai, tokia situacija, pakalbėjome šiek tiek ir apie keliones, ir apie situaciją konkrečią, kurioje na, atsidūrė dabar tie žmonės, kurie dirba, kurie keliauja, kurie rūpinasi, kad kiti keliaujantieji turėtų daug gerų emocijų. Dabar mes trumpai per trukėlį įsiskirsime, po kurio sugrįšime ir pakalbėsime apie, štai ir Mario ir Egidijus užsiminė apie Baltijos regioną, Baltijos šalis, apie Lietuvą, apie turistus lietuvius ir ne tik lietuvius, ar ne?
Ir eglutė, matai, čia spindi dovanos, taip. Mario atnešė, tai manau mūsų klausytojam ir jūsų Facebook platformoje žmonės rašė ir Mario jau išrinko gražiausią istoriją vienos moters, kuri taip, parašė labai nuoširdžiai, tai mes paskelbsime ir tuos laimėtus ir žinoma, pakviesime kažką paskambinti į gyvą į eterį, tiesioginį eterį.
Taip, ir visą taip patrumpos per trukėlis.
Radio stotis FM 99. Vasaros studija.